ihahatid ng National Institutes of Health,
University of the Philippines, Manila,
at DZP 1602,
ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic!
Webes na naman po ng hapon at nagbabalik tayo dito sa Health Republic. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Professor Jinky Lu ng National Institutes of Health, UP Manila. At dito sa Health Republic ay napag-uusapan natin ang mga programa, polisiya at mga pananaliksik mm-hmm. na uukol sa kalusugan. Dahil ang iyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa Health Republic.
Nakakasama nyo kami tuwing Webes, 5 to 6 o'clock in the afternoon. Or kung may mga katanungan, alam yan ni Faith.
Pwede kayong pumunta sa facebook.com/DZUP1602KHRZ o kaya naman ay pwedeng-pwede tayong mag-text o tumawag sa 0927-220-8332.
Okay. At ngayong hapon na ito, no, meron tayong batang-batang resource speaker. Hindi siguro resource speaker, no? Pwede sigurong mag-share ng kanyang pananaliksik kasi isang taon din niya itong ginawa or probably even 1.5 years kasi nag-umpisa sa mga ibang aktibidades bago nag-culminate sa isang pananaliksik na ito. At ang ating guest ay si Miss Tanya Limpo. Estudyante siya ng the University of the Philippines, Manila. At ang kanyang pag-aaral ay tungkol sa hilot. Ikaw ba'y nagpahilot na, Faith?
Nagpamhilot sa spa.
Sa spa. Ako rin, no? Hilig ko yan. Kasi, di ba, PT ako. Ibig sabihin nun, may relaxation effect kasi ang hilot, eh. May scientific basis yun. Nakakaganda ng ating kalusugan. Pero ito naman ay tungkol sa hilot sa pagbubuntis.
Pwede pala yun.
Yes. Hindi naman, hindi. Ibig sabihin, hindi ka hinihilot habang buntis. Hilot, yung komadrona, parang gano'n.
Ah, iba pala.
Yung mom mo, di ba, nagkomadrona siya.
Midwife po siya.
Midwife. Mm-hmm. Talagang ano siya, may license na midwife. Ilang taon siyang naging midwife, Faith?
Hanggang ngayon po, midwife siya, pero sa kasalukuyan, wala silang clinic.
Walang clinic. Mm-hmm. Pero ang mga, ano niya, mga, hindi man pasyente ang tawag doon, no? Kung sino yung mga inaasikaso niya ay sa loob ng bahay, dito na rin sa urban setting. Mm-hmm. Ito naman kasing pananaliksik ni Miss Tanya, no? Mga kababaihang katutubo ng Pilipinas. Naku, Tanya, saan ka ba lumakbay? Sa Mindanao ba? Sa Bisaya? Sino ba itong mga katutubong ito?
Ang pangunahin pong mga respondents ng pag-aaral na yan ay yung mga katutubong AITA na nagmula sa Tarlac, Sitio Baag, San Jose, Tarlac.
Mm-hmm. Pwedeng ilarawan ang kanilang, kahit pananilan lang, no, ang kanilang kultura, kung ano ang ginagawa nila.
Anong kabuhayan?
O anong kabuhayan, umakyat ka doon. Di ba umakyat ka pa sa bundok, kabundukan?
Wow. Opo, yung sa totoo lang, yung Sitio Baag kasi sa San Jose, Tarlac, yan ay 5 oras. Yung San Jose, Tarlac, yan yung mismong bayan sa Tarlac at barangay. Tapos, mula dun sa mismong barangay ay 5 oras paakyat dun sa Sitio Baag. At pagdating mo dun sa Sitio Baag, ang makikita mo na yung maliit na komunidad ng mga Aita at Aberlin. Although, parehas lang sila ng features, yung itsura, yung characteristics ng katawan nila, yung kulay, yung kultura. Pero, tinuturing nila yung sarili nila na magkaibang mga tribo. Mm-hmm. Maliit na komunidad lang sila.
Mga ilan sila?
Siguro po mga nasa 20 pamilya. Ganun lang po yung komunidad nila. At ang pangunahin lang...
Pero marami sila, tigti 20 siguro sa isang area nito, 20 families, sa isa naman.
Sa yung kabilang bundok po, ganun. 20 pamilya din. Opo. Okay. Tapos, ang pangunahin lang kinabuhay ay sila ay mga magsasaka. Pero yung mga lalaki lang po iyon. Yung mga babae, ang pangunahin nilang kinabuhay, sila po ay nangongolekta ng mga bato mula dun sa komunidad nila. Tapos yun po ay binababa ng mga babae kasi yun ay ginagamit daw sa pagsisemento. So parang yung mga graba na ginagamit sa pagsisemento, sila yung kumukuha mula dun mismo sa tinitirahan nila.
Wow, lalakas pa nila, no? Imagine, bubuhatin nila yun. Nakasako pa siguro.
Opo, kaya pagka si yung pagbubuntis sa kanila, hindi ganun itinuturing na vulnerable kasi ano yun eh, parang kahit malakas buntis yung babae, opo, kahit buntis yung babae, kayang-kaya pa rin niyang magtrabaho. So, mm-hmm. pag sinabing buntis ka, hindi yan dangerous na nakalagayan para sa mga AITA.
Pero bakit mo napili na itong grupo ng mga IP na to yung maging subject na yung pag-aaral?
Kasi po, mula nung nag-umpisa akong mag-aral sa UP Manila, napalapit po yung loob ko sa mga katutubo. Lalo na po kasi nanggaling ako sa Zambales, yun ang probinsya ko. At ang pangunahin pong mga katutubong nakatira doon ay mga AITA. Mm-hmm. Makikita mo doon na yung mga AITA doon, ang karaniwang kinabubuhay nila ay yung tagalinis ng bahay, ganyan. Mm-hmm. Tapos, nung pagdating ko dito sa UP Manila, pagpasok ko, doon ko pa mas nakita na may iba't iba pa palang forma ng suliranin yung na kinakaharap yung mga katutubo. Mm-hmm. At pangunahin kasing nagkaroon ng suliranin dyan sa polisiya na tinalakay ko sa pag-aaralan ay yung mga AITA. So, okay. Sila po yung...
So, anyway, di ba ang tinignan mo dito, meron tayong bagong polisiya na galing sa Department of Health.
Opo.
Parang nakukover yun ng isang administrative order na pinalabas ng Department of Health. In fact, Faith, di ba, napag-usapan na natin mm-hmm. noon nung guest natin si Dr. Vies at nabanggit din ni... ng Department of Health, di ba? Mm-hmm. At saka nabanggit din ni Dr. KM
Magtibay.
Na ang tawag doon na
magkakaroon ng hamon.
Oo, hamon. Pero actually, naipatupad na ito yung no home birthing policy. Mm-hmm. Ibig sabihin noon, hindi pwedeng mga anak sa loob ng tahanan.
Mm-hmm.
At ang rationale nito ng Department of Health ay dahil komplikado ang panganganak at mataas ang maternal and infant mortality mm-hmm. rate. Maraming namamatay mga nanay at saka mga bata kung sa loob ng bahay. So, mm-hmm. kailangan sa isang accredited na health facility tulad ng rural health unit kung saan may nurse o doctor o trained na midwife na tutulong doon sa nanay at saka bata kasi halimbawa mateta, no? Mm-hmm. Magkaroon ng komplikasyon, ano ang dapat mong gawin. At ipapaliwanag pa to ng mas malalim ni Tanya, no? Ano ang kabuuan ng utos na ito, Tanya?
Yung nilalaman po kasi ng MNCHN or yung Maternal Newborn and Child Health Nutrition Policy, yan ay strategy na pinalabas ng DOH bilang una pagsunod dun sa Millennium Development Goals mm-hmm. na pinatupad ng United Nations. Bilang tagasunod ang Pilipinas sa Millennium Development Goals, pangunahing nakatutok yung DOH dun sa Millennium Development Goal 5 or yung ma-strengthen o mapalakas yung maternal health ng bansa. At dahil pangunahing problema ng Pilipinas yung mataas na maternal mortality rate, ang pangunahing instrumentong ginamit ng DOH ay yung sinasabi nating MNCHN or yung No Home Birthing Policy. Ang nilalaman ng No Home Birthing Policy ay dahil pinakamarami sa mga babae sa Pilipinas ay nanganganak sa bahay. Mm-hmm. Yun yung isa sa mga pangunahing nagiging sanhi kung bakit namamatay yung nanay at saka yung anak niya sa panganak mm-hmm. dahil hindi agad-agad na bibigyan ng lunas yung mga infection, hypertension, or yung biglaang pagtaas ng high blood nung buntis. So, dahil nanganganak siya sa bahay at nanganganak siya sa isang tinatawag nating hilot, mm-hmm. Hindi paalam nung hilot at hindi agad-agad na nabibigyan ng lunas yung ganong mga delikadong kalagayan ng kinakaharap ng nanay at saka ng bata kapag siya ay nanganganak. So, ito yung naging solusyon ng Department of Health na para mapababa yung MMR ng Pilipinas, i-require niya yung mga nanay na dapat sa ospital kayo o sa health facility kayo mga anak para isang professional, isang experience, isang professionally trained yung mag-aasikaso sa inyo para alam niya kung ano yung gagawin dun sa nanay at sa bata in case of emergency or nasa delikadong kalagayan yung nanay at saka yung bata.
Pero dito nga sa pananaliksik ni Faith, ay ni Faith, sorry.
Ni Tanya.
Naging Faith na kasi yung nanay mo pala midwife. Okay. Nakikita natin na sinasabi mo na meron siyang epekto sa kulturang pangkalusugan ng mga babaihang katutubo ng Pilipinas. At sa pagbabalik natin after the ads, no? Ay, wala pala tayong advertisement mm-hmm. ano, sa after the break. Siguro ipaliwanag mo kung ano ang mga indigenous practices related sa birthing. Kasi mm-hmm. diba, ang panganganak ay isang kultura din. Mm-hmm. May iba't ibang anyo ito, iba't ibang practices ang mga tao, lalo na sa mga IPs. Pero Tanya, ano ba ang ibig sabihin ng IP, indigenous people? Ano yung ang definition natin dyan, legal definition, kung ano ang mga IPs?
Yung mga indigenous peoples po or yung mga katutubo sa Tagalog, sila yung mga...
Katutubo palang IP.
Opo.
Okay, sige.
Sila yung mga populasyon ng isang bansa na tinatawag nating... parang sila yung nagre-representa ng kultura ng bansa dahil sila yung nagtataglay ng original na pagkakakilanlan ng bansa. So, andyan yung...
So, kami tayo, hindi tayo katutubo.
Hindi po tayo matuturing na katutubo kasi una pa lang sa pananamit natin, iba na tayo, nasa modernong pamumuhay na tayo. Yung mga katutubo, sila yung talagang hindi
pa
naman
nagbabago.
Opo. Pero kumbaga meron na ring mga katubo na napasok ng modernong panahon, uh-huh. pero napanatili nila yung traditional nilang uri ng pamumuhay.
The major part of Opo. The ano, yung traditional life and culture. Kaya pala sila tinatawag na katutubo, native of the homeland, no? So ang ganda, sila yung mga madaming magagandang produkto din, di ba? Yung mga yung kwintas minsan ni ano, Faith, ang ganda, no? Gawa ng mga katutubo natin. So ilan ba ang mga katutubo sa Pilipinas?
Ang mga katutubo po sa Pilipinas ay tinatayang nasa 14 to 16 million. Wala pong specific na statistics tungkol sa mga katutubo, pero
ilan
po yun ang
population natin, 100 plus million. So, ibig sabihin, more or less mga 10 to 12% of the total population of the Philippines. Madami malaki. Yun. At saan sila makikita, sa mga kabundukan?
Opo, yun ang natural
wala
nilang... Meron na din pong mga nasa Patag, pero yung mga bumababa sa Patag, sila na talaga yung... Usually, wala na sila nung traditional na pamumuhay nila, na wala na sa kanila kasi pinili nilang makipamuhay na dun sa mga taga-Patag.
So, pag bumaba ka, mamamodernize ka na, para ma-culturalize ka doon sa mga lowlanders.
Opo.
So, nasa taas talaga sila.
Opo, yun.
At walang katutubo na nasa karagatan?
Meron po. Meron din tayong mga katutubo sa karagatan. Sila yung mga nasa Zamboanga. Sila yung may mga makukulay na bangka. Yung... Ang tawag doon? Vinta.
Sa nakapunta ka na rin.
Hindi pa po.
na-research mo lang.
Opo.
Okay. Pero sinasabi mo nga 14 to 16 million ang mga katutubo. Ilang klaseng katutubo meron tayo? Di ba merong ita? Ano pa?
Marami po tayong uri ng mga katutubo. Pero yung mga katutubo ng Pilipinas, nahahati sila sa walong major groups.
Okay. Ano
so, ayan po yung Aita, yung mga Igorot, tapos andyan po yung mga dumagat, tapos andyan din po yung mga Mangyan, Ati and Tumandok, Palawan groups, at saka Lumad at Caraballo groups.
So, ang Lumad, katutubo rin sila. Di ba yung Lumad, nagpupunta sila sa Maynila? Minsan nagrarally sila dito dahil meron silang ipinaglalaban.
Opo.
Pagpatuloy po natin ang ating usapan sa pagbabalik po ng Health Republic sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na mahilig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
The UP Street Dance Club invites you to a battle like never before. Join them as they stage their 13th installment of their Chosen Ground series. The club's annual mid-year event featuring a group dance competition as well as a 3-on-3 freestyle battle. Don't miss out on this exciting dance competition on September 24, 2017 at the AFP Theater. with gates opening at 5 p.m. Get your tickets for only 200 pesos through facebook.com/theUPStreetDanceClub. Come witness a thrilling battle of legends, experience a night of jamming, win freebies from our awesome sponsors, and together, let's hashtag make history. This is brought to you by UP Street Dance Club in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Health Republic!
Nagbabalik po tayo dito sa Health Republic. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Professor Jane Kilu ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng DZUP 1602 at UP Manila National Institutes of Health. At dito, pinag-uusapan natin mga programa at polisiyang nauukol sa kalusugan at syempre mga pananaliksik, mm-hmm. di ba? O mga advocacies tungkol sa kalusugan ng taong bayan.
Katulad ngayong araw na to, kasama natin si Tanya Limpo at pinag-aralan niya ang polisiyang no home birthing at ang mga epekto nito sa kulturang pangkalusugan ng mga kababaihang katutubo ng Pilipinas. Ang naiwan nating katanungan kanina, paano nga ba yung kultura ng panganganak sa ating mga katutubo?
Ang karaniwan po kasi sa kultura ng mga katubot, normal sa kanila na meron silang tinatawag na mga pamahiin. Kumbaga sa ating mga tagapatag, ang tawag natin doon pamahiin. Pero yung mga ganong mga praktika ay parte ng kanilang kultura. Halimbawa po sa mga Aita at Aberlin, sila karaniwan sa mga babae na nagsusuot doon ng patadyong at bigis.
Ano dahil patadyong?
Yung patadyong po yan yung nilalagay sa may bewang, mm-hmm. para po maiwasan yung paglaki ng tiyan ng nanay. Yun ang pinaniniwalaan ng mga Aita.
Alam mo ba, Faith, nung high school ako, part ako nung traditional dance group. Mm-hmm. Patadyong kami. Pero alam ko patadyong yung ganun. Yung merong parang Filipiniana dress. Mm-hmm. Yun pala, big kiss sa tiyan.
Yung big kiss, iba pa naman po yung big kiss. Yung big kiss, sinusuot yan sa may leeg. Para naman yun, maiwasan daw ang pag-akyat ng dugo ng nanay sa kanyang puso. Mm-hmm. So,
ganun. Habang buntis yun.
Opo, habang okay. buntis yun. Tapos, katulad po dun sa pinuntahan ko sa Tarlac, yung mga Aita dun, kapag ang pangunahin lang gamot para mabilis na gumaling yung nanay sa kanyang panganak, ay pinaiinom siya ng pinakuloang tubig, pinakuloang buto ng unggoy. Kumbaga yung tubig na pinagpakuloan ng buto ng unggoy, iinumin niya yon at naniniwala sila na mas mabilis makaka-recover.
Kapag ka yung, nanganak
na. Opo, sa panganganak yung nanay.
Naman yung unggoy.
Madali okay. lang naman po huliin yung unggoy sa kanila.
Ala, magalit sa'yo yung mga animal
rights activist.
Animal rights activist.
Pero nire-respeto rin naman po nila yung mga
kultura. At saka sa mga katubo naman po, kukunin lang nila yon kung kailan lang nila kailangan.
Oh, hindi tulad ng no, taga-lowlanders. Hindi
na lahat kukuhanin.
Oh, sige.
Sa mga taga-Ifugao naman po, normal sa kanila na meron silang tinatawag na pahang at saka palat di oban. Ito pa yung isang uri ng ritual o dasal, mm-hmm. na ginagawa ng hilot dun sa nanay para hindi siya mahirapan at hindi siya mapapahamak habang nanganganak siya.
Ano to? Verbal lang ba to?
Opo,
o meron parang, meron siyang paraphernalia?
Parang dasal lang po ito, mm-hmm. na talagang dinadasal nung mismong magpapaanak dun sa nanay.
Mm-hmm.
Pagdating naman po sa mga apayaw, ayun, normal din sa kanila na meron silang mga kinakain na hindi dapat nilang kainin dahil yun ay ikamamatay o ikapapahamak ng bata. Mm-hmm. Halimbawa, yung saging o kaya yung tubo. Ganyan. Ganon din po sa mga taga Kalinga na meron din silang ipinagbabawal na pagkain. Sa mga Mangyan naman po, ang mga Mangyan, sila talaga yung maraming paniniwala pagdating sa panganganak. At halimbawa po sa mga Mangyan, yung naniniwala sila na kapag ang nanay nahihirapan siyang manganak, ibig sabihin, yung kanyang asawa ay hindi naging tapat sa kanya.
Ay, matindi.
Naku, lagot. So, ibig sabihin, nahihirapan ako noon. hindi ano, naging tapat yung asawa ko.
Okay lang po, hindi po kayong mangyan.
So, sabi po ng mga mangyan, para yung nanay, makapanganak siya ng maayos, dapat umamin yung asawa. Doon sa mismong araw kung kailan manganak yung asawa ano, niya.
No? Ang gandang confession yun. Okay.
So, pagdating naman po sa mga taga-Pusway, ay sila naman din ay hindi naniniwala sila na dapat pati yung asawa ng babae, kung ano yung gagawin na pamahiin ng babae, gagawin din ng asawa niya para hindi mapahamak yung nagbubuntis. Ganun. Tandem, kumbaga, sa mga taga-Pusway.
Okay.
Yun po yung mga
pero
karaniwan.
Pero meron kang nabanggit noon, ano, Tanya, na parang bawal yung hindi ka mag-anak na mag-a-assist sa panganganak nung katutubo at kailangan babae rin, hindi pwedeng lalaki. Tapos sinasabi mo rin na minsan may mga makatutubo rin na nakaupo sila habang nanganganak.
Opo.
Pwedeng, saan to? Totoo ba ito? Anong class, anong grupo ng mga katutubo ang may ganyang kulturang panganganak?
Sa mga isneg po yung natural sa kanila na ang dapat magpanganak ay yung mga kamag-anak niyang babae. So, pag kahit babae pero hindi ka mag-anak, bawal magpanganak. Pagdating naman po, ang wala po kasi akong particular na saliksik tungkol dun sa mga sa paupo nanganganak. Pero yun po ay karaniwan sa mga mangyan din na pag manganganak sila, naka-squat kumbaga na para mas madali daw po 'yan sa panganak. Tas yung opo, tas nakahawak yung or nakahawak yung nanay sa tali habang nanganganak siya para mas madali para dun sa
bagay,
nanay.
Ano? Dapat pala nakaupo para mag-ire. Sa anong bagay kesa nakahiga.
Tama, tumutulong ang
rational. Oo. May rational din 'yun kahit pa paano. Okay, so ngayon sinasabi mo na medyo may pagkataliwas yung no home birthing policy ng Department of Health sa kultura ng mga katutubo. Parang hindi niya na i-consider. Ba't mo sinasabi 'yun, ano, Tanya?
Kasi una po sa lahat, nung pinalabas ng DOH yung itong no home birthing policy, unang-una hindi niya tinignan ano ba muna ang pangunahing problema ng sektor ng kalusugan ng ating bansa. Pangunahing problema ng ating ang tignan po natin na una ang nire-require o ng no home birthing policy na ito ang mga nanay manganak sa isang health facility. Pero tingnan natin panguna ano ba yung may problema ba ang Pilipinas sa health facility? Malaki. Kasi pangunahing problema ng sektor ng kalusugan ng ating bansa, yung kakulangan natin sa mga pasilidad. Una sa ospital, sa mga, lalo na sa mga birthing centers, wala tayo niyan. Karaniwan sa mga barangay health centers na meron tayo, ang kaya lang niyang serbisyohan ay yung mga simpleng check-up, bakuna ng mga bata. Pero hindi karaniwan yung sila talaga yung nagpapaanak. So, doon pa lang, may problema na tayo na kulang yung ating mga health facility. Pangalawa, kulang yung ating mga health professionals. Nire-require din po ng no home birthing policy na dapat ang magpapaanak dun sa nanay ay isang skilled birth attendant o yung ito yung mga doktor, nurse o midwife. Pero tingnan natin, ilan nga ba yung number nung mga health professionals natin sa bansa? Kulang na kulang, hindi nga niya kayang i-cater buong yung
pero
buong
meron kang
populasyon.
Ano yung datos mo na yun, Tanya? Ilang doktor per populasyon ng Pilipinas? Ilang nurse per populasyon ng Pilipinas? Ilang midwives per populasyon ng Pilipinas?
Opo.
Para maipatupad sana ito ng maayos.
So, ayon po dun sa nasaliksik natin, no, na sa 67,987 na Pilipino, meron lamang isang doktor.
Wow.
13,160 Pilipino, isang komadrona at 37,998 Pilipino, isang nurse.
Grabe, no? 1 is to 37,000 sa nurse.
Opo.
More or less.
So,
1 is to, ilan yung sa doktor? 1 is to
67,000.
So, mas madami pa rin doktor kesa nurse sa Pilipinas. Kasi mga nurse natin pala, nababrain drain, umaalis.
Sila yung pangunahing
umaalis. Tapos
umaalis.
Ang mga doktor, hindi pwede, mag-nurse muna sila. Ayon kay Dr. Jean. So,
pero, ilan ba ang mga hilot sa buong bansa? Kaya ba nilang i-augment yung kakulangan natin dito sa mga skilled health workers?
Although wala po tayong particular na statistics, no, sa bilang ng mga hilot, pero ayon sa datos, yung ratio ng hilot sa Pilipino ay sa 300 na Pilipino, merong isang hilot. Pero
pero ang training niya ayon lang sa tradisyon,
sa experience, opo.
Oo, hindi yung na-train siya talaga.
Pero
mas magandang ratio, no?
Ano po ba ang basic na knowledge ng isang hilot?
Mm-hmm. Ayon sa pananaliksik mo, no?
Opo. Kasi ang sinasabi natin na although ang sinasabi nung palisiya din ng no home birthing na itong mga hilot sila yung mga babaeng nagsasarili na meron lang kaunting kaalaman sa pagpapaanak. Pero kung titignan po natin, ang mga hilot, lalo na po sa kultura ng mga Katubo, ang mga hilot, sila talaga yung mga babae na talagang ginagalang ng komunidad dahil sila yung matagal na eh. Simula pa noong una hanggang kasalukuyan, sila yung nagpapaanak. Ibig sabihin, malalim na yung kanyang kaalaman paano i-handle, kumbaga, yung nanganganak. At bukod pa doon, meron siyang kaalaman at saka respeto din dun sa kultura nung pinanganak niya, lalo na sa mga Katubo. Opo.
Oo, parang katutubo na rin.
Opo,
siya.
Opo, parte na siya ng komunidad eh, yung hilot. Kaya yung mga nanay, hindi na rin mahihirapan na sa hilot humingi ng tulong kasi may pamilyaridad siya dun sa hilot eh. Hindi katulad ng pagmamanganganak ka sa isang health center, sa isang health professional.
Hindi
opo, hindi mo kilala.
Pero madalas dun sa mga binanggit mo kanina na mga pinapayo ng mga hilot ay kung anong dapat gawin bago at habang nanganganak. Meron ba silang mga kaalaman din pagdating sa child care?
Opo. Sa katunayan, yung mga hilot, isa din sila sa pinagmamalaki ng komunidad kasi ang hilot, hindi lang ang tabaho niya, hindi lang pagpapaanak. Pag nakapanganak na, tapos na yung tabaho niya, hindi. Lalo na po sa komunidad ng mga Katubo, pag sinabi mong hilot, habang nagpapagaling yung nanay, siya yung mag-aasikaso dun sa bata, siya yung mag-aasikaso dun sa bahay, hanggang sa gumaling yung nanay. Ganun po yung naging, na hindi lang iisang tabaho yung responsibilidad ng hilot, nagiging all around siya. Dahil nagiging katuwang siya nung nanay eh habang nagpapagaling yung
parang
nanay.
Parang sinasabi mo, mas maganda pa rin talaga ang hilot kumpara doon sa pupunta siya sa isang health facility.
Opo. Tsaka kasi isang problema pa lalo na sa mga Katutubo. Bukod sa kulang tayo sa health center, sa health professionals, nasan ba nakatira ang mga Katutubo? Sa bundok. So, malayong-malayo sa mga health center kung titingnan natin. Mahirap para sa babaeng buntis na bumaba mula sa bundok. Diba?
Mga nanak sila sa daan.
Oo.
Pero ang isang hilot ba, isa ba itong trabaho o kawang-gawa?
Talaga pong dati, yan ay kawang-gawa. Kaya nga, mas kawang-gawa ang pagiging hilot eh. Kasi yan ay, kumbaga, role ng babae dun sa komunidad. So, bahala na yung pamilya, yung nanganak, o kung mag-aabot siya, o kung bibigyan niya ng tulong. Pero responsibilidad, kumbaga alam na niya na, dahil ako yung hilot sa community na ito, responsibilidad doon, ako magpapaanak, whether may ibibigay siya o wala.
Okay. Ang ganda ng ating usapin, ano? At marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Health Republic dito sa DZUP 1602.
Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
"44 years ago, this radio spot would not have aired. It's about Liliosa Ilaw, 23 years old, a student writer of a university in Manila. She was abducted, tortured, and forced to drink muriatic acid. In the military's autopsy, her brain was found inside her stomach. She was my sister. I was the lucky one. At that time, the young ones who spoke up were killed. Today, you are free to question the government and speak without fear. Millennials like you would probably not have survived martial law. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Marie Ilaw, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Health Republic.
Nasa pangatlong bahagi na po tayo ng Health Republic kung saan pinag-uusapan natin ang mga polisiya, programa at mga panaliksik na maaaring makaapekto sa ating mga programa at polisiya sa hinaharap patungkol sa kalusugan. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jinky Lu ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila. Mapapakinggan nyo kami tuwing Huwebes, 5 to 6 o'clock in the afternoon. At siya nga pala, Faith, di ba? Parang ano rin to, no? Ad na naman. Oo, nanalo ang Health Republic sa science. Ay, hindi pala, finalist.
Finalist po tayo.
Sa ano yun? Anong...
Sa KBP Golden Dove Awards, mm-hmm, para sa Best in... Science and Technology program para sa radio.
Oo, at yung episode na yun ay kay Dr. Portia Marcelo. Pinag-usapan namin ang telemedicine at ang RX box na isang telemedicine device. Isang ano yun, invention ng mga doktor natin from PGH, UPPGH at mga engineers sa UP Diliman. Mm-hmm. Siyempre, pag pinagsama mo yung dalawang genius na yan, eh, ano pa nga
napakaganda.
Ba? Napakaganda! Sa pampapakinabangan din ng mga tao, lalo na sa kanayunan o tinatawag nating GDAS, geographically isolated and disadvantaged areas. At ang pinag-usapan natin ngayon ay kasama din, 'di ba, sa GDAN, geographically isolated and disadvantaged areas ang mga katutubo. At sinabi nga ni Tanya kanina, no, ang ating guest si Tanya Limpo, at ang kanyang sinasabi, may problema yung no home birthing policy ng Department of Health. Anong administrative order na pala yun? AO
2008-0029.
Opo. Noong 2008 pa pala. Opo. Yan. Okay. At sinasabi niya, medyo mahirap ito na kailang pumunta pa ang mga katutubong kababaihan, no, nabuntis at mga anak siya sa isang health facility na para umayon siya sa kautusan na ito dahil sa mga rason na ito. Una, 'di ba, sabi niya, ang kulang ang pasilidad natin, lalo na yung mga hospital na o mga clinics na nagpapaanak. Ikalawa, may kakulangan ng health professionals. At in fact, yung mga doctors to barrios natin, diba, kulang na nga. Ikatlo, ang sinasabi rin niya, sobrang layo ang mga health facilities na ito. Sabi nga ni Faith, habang lumalakbay siya, nanganak na, in fact, at walang mga sasakyan, ano? Maglalakad pa siya, o so baka talagang deora-orada, manganak na siya. Okay, bukod sa mga rason na ito, Tanya, di ba sinasabi mo rin, tinignan mo rin yung mga datos. Totoo bang pagka-implement nito, bumababa ang maternal and child mortality rate sa Pilipinas? At ano ba talaga ang sanhi ng pagkamatay ng mga kababaihan at mga sanggol sa mga katutubo?
Sa katunayan po, no, kahit ang rason ng Department of Health ng pagpapatupad ng no home birthing policy upang mapababa ang MMR ng Pilipinas, taliwas ito sa naging datos ng bansa kasi simula 2009 talagang opisyal na pinatupad ang MNCHN o no home birthing policy. Pagdating ng 2010, mataas pa din, 129 per 100,000 live births yung datos ng Pilipinas.
Pero bago noon, nung 2008, MMR, ano ang datos?
Sa 2008 po,
ilan ang namamatay?
Sa 2008, wala pong masyadong statistika, pero pagdating ng
2009
ay 100 plus pa rin po.
100 kasi plus ang, per 100,000 population. Opo. Ay, hindi. Mga sanggol ito na namamatay.
Hindi po, maternal mortality po.
Nanay.
Opo.
Okay.
Kasi ang target ng DOH, pagdating ng 2015, mapababa ng 52. Mm-hmm. Kaya niya pinatupad ang no home birthing policy. Pero pagdating ng 2015, 114 ang ating MMR. Malayong,
114, opo,
malayong malayo dun sa target na 52. Ibig
at saka
sabihin,
lapit pa rin niya doon sa 129 opo, per 100,000 live births.
Actually,
so parang
po,
wala
na,
siyang, kung tinitingnan mo, yung intervention, hindi naging effective. Mm-hmm.
Dahil po actually 2011 nga, 2 years after mapatupad yung no home birthing policy, yun ang naitlang pinakamataas na MMR ng bansa, nasa 221. Wow. So talagang, opo, talagang makikita na merong hindi tugma eh. Hindi tugma, bakit hindi parang effective nga yung no home birthing policy ng DOH.
Okay. So kung hindi siya, kung ganitong ang datos natin, no, scientifically itong lumalabas na datos at base na rin sa mga sa mga statistika, may kakulangan talaga, 'di ba? So, ano ang pwede nating gawin dito kung kung ganito ang nakikita nating statistika, Tanya?
Pangunahin po dyan, syempre, dapat ang unahing tugunan ng gobyerno ay yung problemang pangkalahatang problema ng bansa sa sektor ng kalusugan, which is mag-provide na niya yung kakulangan sa health facilities. Provide na niya yung kakulangan natin sa health workers, 'di ba? Yun muna ang unahin niyang tugunan bago yung mga bigla-bigla siyang magpapatupad ng gantong bawal ng mga anak sa bahay nang hindi mo na nire-resolve ano nga ba yung root problems eh, kung bakit
pero
mataas ang...
Pero may sinasabi ka kanina ng unang segment ano, na ang no home birthing policy ng DOH ay galing sa isang ang tawag doon, international obligation. Mm-hmm. At ito yung sinasabi mong Millennial Development Goal number 5.
Yes,
yun yung maternal health and child, ano, maternal and child health and nutrition.
Opo,
diba?
Opo, yun yung strategy.
Mapaganda ang kalusugan ng
nanay,
mapaganda ang kalusugan ng mga sanggol. Hindi dapat sila namamatay. Opo. Lalo na, hindi dapat sila namamatay habang nanganganak ang nanay. Okay. So, ano ba itong kabuuang goal na ito?
Inilunsad po kasi ng United Nations itong Millennium Development Goals para ma-resolve ba yung pangunahing mga problema ng mga bansa na nagsasanhi kung bakit siya mahirap. Kumbaga, so parang ang end point ng Millennium Development Goals ay ma-resolve ba yung kahirapan sa isang bansa. Kaya marami po yung parte na talagang nakatoka sa bawat sa edukasyon, sa gender, sa yes, pero sa DOH pangunahin nilang tinutukan yung MDG Goal 5 na yung maternal health nga mapa-strengthen o mapalakas pa yung maternal health ng mga kababaihan. Pangunahing kailangang unang i-resolve ay yung mataas na MMR ng bansa. So, kaya po nila inilunsad yung MNCHN.
Pero
or yung...
di ba ang maternal and child health, hindi lang dapat yun ang sakop. Merong, di ba?
Nutrition
program. Meron tayo noon, di ba? May ang tawag doon. Merong guest natin na kailangan ng bakuna. Tsaka ikalawa yung, yung malnutrition. Di ba, remember si Dr. M. Sevilleja?
Na nakaka-apekto ng long term sa mga bata, yung diarrhea pa nga lang. Malnutrition dahil sa
yung
diarrhea.
Yung mental development. Mm-hmm. So, dapat doon itutok. At bakit naman napunta sila sa no home birthing policy? So, parang ang nakikita natin dito, yung ganitong intervention, peripheral intervention dapat ito, no? Mas may mga central strategies pa dapat like the nutrition program. Pero meron naman yatang nutrition program ang Department of Health. Ano pa yung mga minumungkahi na base sa iyong pananaliksik?
Opo. Siyempre yung nakalagay din dyan na dapat yung mga nanay ay makumpleto nila yung pre and postnatal check-up. So, bago at pagkatapos manganak, makakapagpa-check-up pa rin yung nanay para makita kung okay pa ba yung kalusugan niya or kung normal ba o kung may dapat bang gamutin. Pero yun nga po yung nagiging problema dahil hindi yun sinasakop ng no home birthing policy eh. Dahil pinagbawalan mo lang manganak yung babae sa bahay, tapos na. Anong susunod? Walang naka-specificong opo.
Kasi ang naman kalusugan hindi lang during the process of birthing. Kailangan tuloy-tuloy
opo.
Ito. It's a continuum kumbaga nga, okay? So ano pa?
At syempre dahil yung pagsusuri po na ito ay naka-focus sa mga katutubo, syempre, mahalaga na ang gagawing polisiya ng pamahalaan ay nakasento din dun sa katutubo. Dahil yung mga katubo ang direktang maapektuhan ng ganitong polisiya, mahalaga na dapat pinibigyang pagsasaalang-alang ng pamahalaan yung kulturang maapektuhan ng ganitong polisiya. Nabanggit natin kanina na maraming kultura ang mga katutubo sa panganganak, pero yun ay isinantabi ng ganitong polisiya ng no home birthing policy. Kaya siya hindi rin naging epektibo, kaya hindi rin siya niyayakap ng mga katutubo. Dahil salungat ito sa kanilang paniniwala. So mahalaga din po na dapat yung programa o polisiya na ilulunsad ng pamahalaan ay kumbaga welcoming or niyayakap niya din kung ano yung paniniwala, tradisyon ng mga katutubo imbis na isinasantabi
kasi
niya.
Kasi enshrined yan sa constitution natin, di ba? The respect of the local culture of the native of the country.
Opo.
Yung mga indigenous peoples at nandyan din sa IPRA law natin, di ba? Mm-hmm. Nakasaad doon. At doon sa pakikisalamuha mo sa mga katutubo, Tanya, sinusunod ba nila ito?
Mm-hmm.
Ano sinasabi?
Sinusubukan ba nila?
Oo, sinusubukan, sinusunod. Yan, mas tama yata yung sinusubukan.
Siyempre, mapangunahin pa rin na maraming mga katubo ang hindi yung mayakap sa polisiyang ito dahil nga maraming nilalabag yung polisiya na ito. Pero mm-hmm. hindi po
labag sa kanilang kalooban.
Opo. Gusto rin ng mga katubo na masubukan. Siyempre, dahil ito nga ay safe, sinasabi ng pamahalaan, safer to dahil ang magpapaanak sa kanila, professional, nasa isang maayos na pasilidad sila. Mas gusto siyempre ng mga katubo na manganak sa ganoong pamamaraan. Pero dahil nga maraming mga balakid na hindi inunang iresolba ng pamahalaan, hindi nila din makuhang manganak din sa pasilidad o sa isang professional.
Dahil sabi mo nga, di ba, malayo, 5 oras
Opo.
Actually ang iyong nilakbay. Okay. So, ang dami palang problema na dapat natin i-considera. No? Pag-uusapan natin yung iba pang mga rekomendasyon para mapagtibay natin ang maternal and child health dito sa Pilipinas sa pagbabalik ng
Health Republic sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Health Republic.
Nasa huling bahagi na po tayo ng Health Republic. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jinky Lu. At napapakinggan nyo kami tuwing Huwebes, 5 to 6 o'clock in the afternoon. Dahil ang iyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa Health Republic. At kasama pa rin natin ang ating panauhin mula sa UP Manila, si Tanya Limpo na nag-aral tungkol sa no home birthing policy ng bansa. At Tanya, nakakasulat dito sa pag-aaral mo na nagdudulot ng community division ang no home birthing policy. Anong ibig sabihin mo dito?
Dahil po yung pamumuhay ng mga katutubo, no, ano yan eh, collective, sinasabi natin. Pero dahil ang pagpapatupad ng no home birthing policy ay una, walang nangyaring konsultasyon sa mga katutubo. Ibig sabihin, bigla na lang pinatupad ng pamahalaan nang walang pasabi sa mga katutubo. So, ang nangyayari dyan, yung desisyon ng mga katutubo na hati, merong mga katutubo na gustong subukan yung gantong modernong pamamaraan, meron namang mga katutubo na walang tiwala sa ganun at gustong manatili dun sa traditional nila na pamamaraan. So, sa pagdedesisyon, nahati yung komunidad kung paano nila bibigya, i-address, kumbaga, yung gantong suliranin ng komunidad.
At ang pinag-usapan lang kasi natin kanina pa ay bawal na manganak sa bahay nang walang marunong, nang merong may lisensya na magpaanak. Pero ano bang mangyayari kung hindi sila sumunod dito sa pulisiyang to?
Yun nga po. So, dun sa pinuntahan ko po, particular no, dun sa Tarlac, ang nangyayari sa kanila ay merong merong penalty, penalty pay. Lalong-lalo na po, doon po sa, ano?
Sa order, administrative order. Magkano?
Wala po doon sa administrative order. Ang nangyari, yung mga penalty ay pinatupad na ito nung mga bawat pamahal ang lokal. Kasi yung pagpapatupad ng no home birthing policy per ano local government na ito eh. So, yung ginawa ng mga local government, may kanya-kanya na silang away paano mapapasunod yung mga babae na sumunod sa no home birthing policy. So, andyan na yung mga penalty. Either magbabayad yung hilot at magbabayad yung nanganak or hindi ilalabas nung ospital or nung municipal registrar yung birth certificate ng bata pagka sa bahay ng anak.
Parang hindi na siya juridical person kasi ay entity, sabi nga ni Sophie, ano. Alam mo mga pets natin, hindi yan juridical entity. Kasi sinasabi ko silang magmamanay, hindi si Sophie. Oh, sige. So wala silang juridical and ano no, identity. Okay, sige.
So yun po. So andyan nagre-range yung penalty sa 5,000. Pinakamalaki na yung 5,000 or hanggang sa pagkakakulong pa nga po eh. Pwedeng ikulong ang hilot dahil nagpaanak siya.
Pinapatupad ba yan ng mga local governments?
Opo, pinapatupad yan,
so,
ma'am.
So, meron ng hilot na napakulong?
Siguro, ma'am, wala pa kasi ano na po yan eh, third offense eh. Siguro, sa mga okay. So, ang nangyayari, first offense, puro ano lang, bayad-bayad.
So, mahirap din pala, no?
Pero itong penalty na to, masyado ba itong malaki, masyado ba itong maliit? Kung para mas piliin nila na pumunta sa health center o sa facility kaysa sa bahay?
Dapat nga po, unang-una, walang penalty eh. Kasi ang penalty, pag pinatawa mo ng penalty, ibig sabihin, pinipilit mo sila. Sa pilitan na pagpupunta dun sa nanay, dun na mga anak siya doon, na number one ay paglabag sa kanyang karapatan. May karapatan ng babae na mamili kung saan niya gusto mga anak, kung saan siya komportable mga anak. So, yung una, pagpipilit mo sa kanya ng mga anak sa isang health facility, paglabag na sa karapatan niya.
Tsaka in the first place, di ba, parang sinabi rin ng datos mo na hindi naman talaga nagkakaproblema. Mataas ba ang ano, ang maternal and child mortality sa mga katutubo? Di ba, parang meron kang datos nun?
Actually nga po, kung titignan, although wala po tayong particular na datos doon, hindi naman mataas eh. Dahil kung mataas ang maternal mortality ng mga katutubo, hindi naman sila ganun dadami. Hindi naman sila aabot sa 14 to 16 million kung every time na manganganak yung babae, namamatay, di ba?
So, okay. At saka ang ano, nakipagkonsulta din naman si ano no, si Miss Tanya kay sa mga doktor like si Dr. Jean Nisperos na isang kilalang doktor sa mga baryo pero isang professor din siya sa Philippine UP PGH ng community medicine. At syempre, meron siyang guidance sa mga eksperto. At ano ang sinabi ni Dr. Jean Nisperos na ukol sa mga katutubong ito sa panganganak?
Opo, sabi nga po ni Dr. Jean, isa sa mga karanasan niya no, na kahit may nagpapaanak, hindi siya mangingiilam. Talagang, kumbaga guidance lang siya eh.
Siya mismo, di ba? Parang maalala ko ngayong kwento na niya yun, na pag katutubo, nandun lang siya, tinitingnan lang niya, tsaka lang siya mag-i-intervene kung may problema. Pero usually, wala namang problema na nangyayari. Kasi nga, nirerespeto dapat ang kultura ng mga katutubo.
Opo.
So siya na mismo ay witness at sinasabi niya wala namang problema doon sa panganganak sa loob ng
opo,
tahanan.
Opo, tsaka dinagdag pa ni Dr. Jean na kung titignan nga sa experience eh, mas may experience pa yung hilot kesa doon sa mga professional kasi yung mga hilot, 'di ba? Dahil all around siya, mas kaya niya kumbagang pagsabayin lahat ng tabaho. Hindi katulad ng doktor na sanay lang sa utos ng utos, 'di ba? May taga-abot siya ng ganito, may taga-abot siya ng ganyan. Hindi katulad ng hilot na habang nagpapaanak siya, siya na rin nag-aasikaso ng lahat. So kumbaga sa experience pa lang, mas naangat na yung hilot. At saka sabi pa po ni Dr. Jean na hindi lang naman to experience eh, na nakuha ng mga hilot. Ito ay naging skills na nila. Mm-hmm. Sila ay naging expert dito dahil matagal na panahon na ginagawa na nila ito.
Mm-hmm. Maalala ko tuloy yung sa Biblia, di ba? Nung pinanganak si Moses.
Mm-hmm.
Parang may dalawang birth attendants doon.
Bindungan sila.
Oo, tapos ang utos sa kanila ng hari, patayin yung mga
baby.
Pero parang iniligtas si Moses. Parang yun lang ang dumating sa aking consciousness ngayon. Okay, so ang ganda, no? Itong pananaliksik ni Tanya na uukol sa mga katutubo. At sinasabi nga, magandang pananaliksik to kasi meron siyang intersectionality, pagsasama ng mga kababaihan plus
at katutubo.
Oo, yung kanilang vulnerability. Ano ang vulnerability sa Tagalog? Dehadong posisyon. Parang ganun, no? Parang lumalalim ang pagka-dehado nila kasi hindi lang sila, dahil
babae
lang sa gender, mga kababaihan, kundi rin sa kanilang
katutubo pa
ethnicity,
sila.
Mga katutubo. So, all the more, dapat merong isang malalim na pakikipagkonsulta sa kanila sa anumang mga programa na ipinapatupad ng ating gobyerno.
Opo.
Be it the national government or the local government. Kasi, respect, diba? May respect
Respeto.
Tayo sa mga indigenous culture. At,
meron ka pa ba tanya na mga rekomendasyon paano i-reconcile o i-compromise itong polisiyang ito para sa ating IPs?
Pwede kayang natanong mo ba si Jean, kung Dr. Jean, kung pwedeng i-train yung mga hilot?
Opo, ma'am.
So instead na papuntahin mo sa health facility, pwede siguro na matrain yung mga hilot doon. Sa mga lugar ng katutubo.
Actually, ma'am, binanggit nga po ni Dr. Jean, nagawa na to dati ng DOH, mga 1990s. Tinay nila yung mga hilot para maging professionally skilled, parang ganun. Pero tinanggal din nila kasi daw hindi rin naman naging epektibo, mataas pa rin ang maternal mortality rate ng Pilipinas. Pero ang pagkakamali doon ng DOH, ang tinignan lang nila ay yung epekto ng hilot. Hindi nila tinignan yung epekto ng, ayun nga, kakulangan sa pasilidad, kakulangan sa mga professional. So, maling-mali yung kanilang ginawang
dapat
pamamaraan.
Holistic ang pagtingin. Opo. Na hindi lang naman yun ang rason kung bakit na mataas ang maternal and child mortality ng Pilipinas. Isa ba tayo sa mga matataas?
Yes, ma'am. Parang sa buong mundo, number 87 tayo sa may mataas na MMR. Pero ang mga nangunguna, syempre, dyan yung mga bansa sa Africa na talagang mahirap, talagang extreme poverty na yun.
Mm-hmm. Babies are always a blessing, ano? Parang CBCP na yata ako. Na hindi for for reproductive health. Say, for reproductive health pa rin tayo, pero respect pa rin for childbearing and having family, no? At ngayon, bilang summary natin, no, pinag-usapan natin ngayong hapon na ito yung mga katutubo at kababaihan, ang panganganak at ang pulisiyang no home birthing policy ng Department of Health, pinapatupad ng isang Administrative Order 2008-0029. Although yung layunin naman nito ay maganda sana, no? So pating ka rin lang siguro kung ano ang dapat nating bigyan pa ng pansin tulad ng ilapit yung mga pasilidad sa mga malalayong lugar, mga GDAS, kasama na dyan yung mga katutubo. Mm-hmm. Dahil malalayo yung mga health facilities natin. At sana may maganda tayong programa sa mga doktor, either sa public or private institutions, educational institutions, na magbalik serbisyo sa mamamaymayan. In fact, yung mga graduates natin sa PT, required pala silang magbigay ng 3,000 hours of service after graduation and getting their professional license. Mm-hmm. So, mandatory na yun, no? So, meron silang kontratang pinipirmahan pagpasok pa lang sa edukasyon. So, dapat ganun din ang ipatupad sa lahat ng mga paaralan. Hopefully. Tapos, ikatlo, dapat mas matutukan din yung mga training, no, ng tulad nito sa ganitong pananaliksik sa mga hilot, sa ganitong sitwasyon sa mga hilot. At ikalawa, pag tinignan mo yung buong millennial development goal, isa lang itong paraan, strategy, para makamit natin yung mababang maternal and child health mortality. Marami pang ibang programang dapat tutukan tulad ng nabanggit natin, mm-hmm, yung nutrition, child care, tapos pre and post natal consultations, mm-hmm, mga bakuna, at iba pa, no? So, ang ganda ng ating usapin. At itong si Tanya, may disclosure na naman akong gagawin. Estudyante ko siya, advisee sa UP Manila. Mm-hmm. At political science ka, no? Dahil ako ay nagtuturo ng research. At ang mga research nila ay nauukol sa kalusugan. Kaya na-invite, mm-hmm, ko sila at naging finalist siya sa loob ng klase ko. Mm-hmm. At maraming salamat, Tanya.
Maraming salamat po.
At naging ano pala to, host ng local radio program nila sa Zambales.
For the sanay sa radio.
For the kids. Mm. Okay, maraming salamat.
Pakinggan niyo po kami muli sa susunod na Webes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Susunod na ang Psych O'Clock Habit sa DZUP 1602. Kasali ka!